Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnäligi bilen men Ýogsanan Nurwan. Türkmen medeniýeti 11-nji awgustda Şahyr Gözel Şagulyýewanyň 80-nji ýaşasynyň dolmagy münasibetli gurulan Dawara Gabat Uly we Kiçi Berdi Muhammedowlaryň öz dolanyşlaryny wasbedýän Zenany iýeren gutlaw hatlaryny çap edip Türkmen edebiýatynyň agyr ýagdaýyny ünsi çekdi diýip yerli synçylar we adatlygyň söhbetdeşleri aýdýar. Anonimlik şertinde gurulan intelligensiýa wekilleriniň köpüsiniň pikirine görä, türkmen edebiýaty käderki pursatda megerem iň kyn we iň möhüm döwürleriniň birini başdan geçirýär. Gözel Şagulyýewanyň 80-nji ýaşynyň dolmagyna bagyşlanan dawara ýurt öz ygtyýarlylygynyň 35 ýyllygynyň öňe syýrasyna gawat geldi diýip adatlygyň söhbetdeşi 1990-njy ýylyň 22-nji awgustynda Türkmenistan eserinin öz ygtyýarlylygy hakynda kabul edilen zarnamany atlatdy we öz sözleri bilen aýtsak köşükçi şahyryň yübileýi geçen 3.5-10 ýyllygyň edebi hemde medeni durmuşynyň aşağın çıdayan simvolik çılık korlu.
Geçen 35 yılın devamını Türkmen edebiyatı geçen asırın 80-ci yıllarına ki romantizm, keçi proza, estetçilik, dramaturgi, edebiyat şınaslık üyütgödüp kurmak durduğuna ki sosyal ve pelsefe ve proza, fantastika ve detektiv, tarih, proza yalı janlar köptürlülüğünün 2025-ci yıldaki yeketek köşk şahirini Gözel Şagulyýewanyň ve şah şahir, şah yazıcı, şah filosof Gurbanuly Berdi Muhammedow'un bagtyarlyk edebi elimine gelip düştü.
Deyip intelligensiya wekili aýtdy. Onuň pikirçe emele gelen ýagdaýy türkmen ýolbaşçylarynyň özleri hem bilýär we Uly Berdi Muhammedow'un diňe bir şahyr we aýdymçyň tariflemegi bir ýalaşlyk bolup Atalı ul hökümetiniň 65 ýaşly Cemal Saparowadan we 85 ýaşly Gözel Şagulyýewadan başga ne halypa ýazysynyň ne de bagyşysynyň bardygyny ysarat edýär. Karasızlık yıllarını dören edebi boşluğu doğruları Şagulyýewadan başka şahir ya yazı yok diyen yali. Devlet medyasında eserler çap edilen Ağverli Allah Nazarov hem eyyem 76 yaştan ağaçtı deyip Aşgabatlı intelligensiya vekili fikrini devam ettirdi.
Halk varada aydılanı elbette il içinde yeti edebi ağaçlık ve erkintede teşnelik güyüşönü Türkmen uloncuları internet ulgumunu sosyal medyada Mağtumuluyunun seydiyinin koşkularını, şirede 20. asırda Türkmen edebiyatının vekillerinin şolsanı, Gurbanazar Ezizifin, Kerim Gurban Epesifin, ya da Kayyum Tanrıgulyyifin şığırlarını kensi itirleyerler.
Deyip ol, hökümetçi bulakçuların hem köplenç 60-cı, 80-cı yıllarda yorgunluk olan edevi çekişmeleri, aydışıkları, şığırları salgılanmağı mezur olyanlıklarını belledi. Ol bir ýagdaýyň sebäbini halk köpçüliginiň Berdi Muhammedow'un sitatalarından bidar bolmagy. Olary sosial medyada hökümetçi blogçulardan ýene bir gezek dinlemek isleýänleriň asla bolmazlygy bilen baglanyşdyrdy. Sol wagtda ýyl içinde ýeti duýulýan edebi boşlugyň arasynda Niýazow döwrüne öňe ösen raýatlar käte mediada Niýazow'un adından çap edilen goşgulary paýlaşýar diýip intelligensiýa wekili aýtdy. Adatlyk bilen söhbetdeş bolan magaryf işgär hem döwletiň ýurtda dören edebi boşlugy gaýtaklaýyn boýun alýanlygy barada pikirlen alalaşýar.
Garaşsızlyk zamanatynyň edebi boşlugy bilim ministrliginiň wekilleri üçin hem sir däl. Orta mekteplerin 5-nji sınıftan 10-njy sınıfa çenli çap edilýän edebiýat kitaplarynyň garaşsızlyk eýäminiň türkmen edebiýaty bölümünde dowlulugyna diňe Berdi Muhammedowyň eserleri öwrenilýär. Hatda Şagulyýewanyň wasypçy eserleri hem diňe agdalýar mektep programmasyna girdilmeýär.
Diýip marly edebiýat mollum aýtdy. Adatlyk bilen aýry-aýrylykda gurulýan edebi synçylar soňky 35 ýylda ýurtda edebi tanqyt, edebiýat synaslyk, edebi çekişme ya da umuman haysi hem bolsa durmuş reyarlığını öz sınalayan edebi janr barada gurrun etmeğin kıyınlığını aittiler. Olur bu kıyınçılığı öz sözleri bilen aitsak Türkmen hakimiyetlerinin dünyadan, halktan ve durmuş reyarlıklarının dolu üngölesmeği. Bu üngölüğün Türkmen edebiyatının gölgüyünü yağdayını has beterleştirme gülen düşünür yerler. Yönü Aşgabatlı edebi synçynyň pikirine göre bir yerde meseleniň bir ýagty tarapy. Aşk hem görünýär we bir Şagulyýew we ýaly köşükçi şahyrlaryň ýaşlaryň arasynda bolmazlygy bilen bagly.
Üdüngülük fiyatatı iyruğu iç gutorur. Şaglı Yevanın 85 yaşının doğulmağı, onun yeni bir 35 yıllap köşk şahirçilik bilen meşhurlanmağını kipil geçmeyer. Biyologik sağıtları hiç kim tohtudup bilen ok. Şaglı Yevanın oranını tutup bilecek şeyle propagandaçı köşk şahir bolsa dörep bilmedi. Bu hem ulu bir ehmiyetli fakt, vaqt ve tarih Türkmen rejimine karşı işleyer. 1990 yıllardaki kadrlar okuyuplu ve nehile molta tanqidi fikirli hünermenler, güyüşlü iktisatçılar ve diplomatlar bugün yok.
Deyip Aşgabatlı Sinsa etti. Onun pikirçi 35 yıllık özünölük ve yapıklık ağır neticeleri alıp geldi ve şu sebepten Serdar Berdimhamedov'un ya onun ayarlı onu Oğulcahan Atıbayva'nın öz siyasi komandası ve eginleşleri yok. Bu dövür yaş yolbaşılır için hatta yaş Şaguli Ivan'ı hem yetiştirip bilmedi. Bir yağday olurma havatlanırcak yaş sahirlerin hem yoktuğunu korkuyor deyip Aşgabatlı Edevsiyenci sözünü cemledi. Malumat için ayrılsa Türkmen medeniyetinin Karasızlık yıllarındaki akvali köp bavattı Türkmen yazılarının 1991 yılın martınına geçirilen en son köp kurultayını keskitlenene mengdeyar. Şol kurultayda yazıların köplüğü Türkmenistan'ı patsalığın dörödülmeğine çağırıyan Berdinadar Hudaynadarov'un yazılar birleşigine başlık saylanmağına ses verip iş yüzününü devlet senzurasının berkedilmeğini, metduat ve söz, fikir azatlıklarının basılıp yatırılmağını, Karasanov'un uloldurmağını ve tehez silan nesiriyatların köpçülüklüğün yapılmağını olup deyip yerli sinçiler aydiyar.